Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մերցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Ազգային ժողովի նոր նախագահը Գալուստ Սահակյանն է, խորհրդարանում քիչ առաջ ավարտվեց փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Ազգային ժողովն ընդունել է Սևանա լճի մասին աղմկահարույց օրենքը։ Մինսկում մեկնարկում է Մաքսային միության երկրների առաջնորդների հավաքը, ինչու Սերժ Սարգսյանը չմեկնեց Բելարուս։ Անվադողերի արդեն նախկին գործարանի աշխատակիցները դուրս են եկել բողոքի ցույցի, պահանջելով աշխատավարձերը։ Բաքվում բերման են ենթարկվել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսն ու ամուսինը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովում ավարտվել է փակ գաղտնի քվեարկությունը, որի արդյունքներով խորհրդարանի խոսնակի է ընտրվել հանրապետական Գալուստ Սահակյանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Խորհրդարանում այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է Սևանից ջրարի ավելացում նախատեսող օրենքի նախագիծը, որը նախորդային բուրըն քննարկումների առարկա էր դարձել։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է ոչ ֆորմալ քաղաքացիական դիվանագիտությանն ու մարդկային կապերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների միջև վստահություն եւ փոխհմբռնում կառուցելու նպատակով այսօրից Թվիտերյան էջում գրել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Հայտնի է, որ համանախագահը մայիսի առաջին օրերին հանդիպումներ կունենա Լոս Անջելեսում հայ եւ Հյուստոնում ադրբեջանական համայնքների հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները Բաքվի օթանավակայանում ձերբակալել են երկրի ամենահայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին եւ նրա ամուսնուն։ Հիշեցնենք, որ խաղաղություն եւ ժողովրդավարության ինստիտուտ ոչ կառավարական կազմակերպության տնօրեն Լեյլա Յունուսը օրերս հանդես էր եկել ի պաշտպանություն ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի, որին վերջերս Թուրքիայում ձերբակալել ապա հայրենիք էին արտաքսել։ Միրկադիրովը մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ, վերջինիս լրտեսության եւ հայրենիքի դավաճանության մեջ մեղադրելը խաչեքարշում Հայաստան-Ադրբեջան քաղաքացիական ակտիվիստների հետագա այցերի, Ադրբեջանում ժողովրդավարական դիվանագիտության եւ քաղաքացիական հասարակության զարգացման վրա հայտարարել էր ադրբեջանցի իրավապաշտպանը։ Եվրամիությունն այսօր հրապարակել է այն անձանց ցուցակը, որոնց նկատմամբ Բրյուսելը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել ուկրաինական ճգնաժամում նրանց դերակատարության համար, ցուցակում են հայտնվել Ռուսաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի ղեկավար Վալերի Գերասիմովի, գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Իգոր Սերգունի, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակի անունները 15 հոգանոց Սև ցուցակում են հայտնվել նաև ուկրաինական քաղաքներում ռուսամետ անջատողականների ղեկավարները Սև ցուցակում, սակայն չկան ռուս գործարարների կամ ռուսական ընկերությունների անուններ։ Սրանք էին վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Թվում էր Գալուստ Սահակյանին ոչինչ չի խանգարելու նիստերի դահլիճից ամբյոն տեղափոխվել, բայց պարզվեց ընդդիմադիրներն են ցանկանում զբաղեցնել խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը։ Առաջին անակնկալը մատուցեց Հրանտ Բագրատյանը, նա վկայակոչում էր իր իմացած 5 լեզուներն ու դոկտորի աստիճանը։ Հետևյալ ազգային ժողովի նախագահ դառնալու մտադրության մասին հայտարարեց Ռուբիկ Հակոբյանը ժառանգությունից։ Հակոբյանն ի վերջո ինքնաբացառք հայտնեց։ Եվ այսպես վերջին 20 տարիների մշտական պատգամավոր Գալուստ Սահակյանն արդեն հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան է։ Խորհրդանում քիչ առաջ ավարտվել է փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքների ամփոփումը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եվ այսպիսով 101 կողմ 3 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ դարձավ Գալուստ Սահակյանը, ուշագրավ էր, որ մինչև այս արդյունքների հրապարակումը արդեն իսկ հանրապետականները շնորհավորում էին Սահակյանին, մոտենում, համբուրում էին, անգամ համբուրում էին բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները, եւ ինչպես ենթադրում եք ձայների թթվից, այս քվեարկությանը մասնակցել են նաեւ ԲՀԿ-ականները և նաև օրինակ երկրի պատգամավորները, ինչպես Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց Նաիրա Զորհեբյանը, ԲՀԿ-ն ազատ է թողնվել, խմբակցության անդամները ազատ են թողնվել, ամեն մեկը իր խղճի այսպես մտոք պետք է քվեարկեր։ Եվ այսպիսով ազգային ժողովի նախագահ դարձավ Գալուստ Սահակյանը, նա բազմեց ազգային ժողովի նախագահի աթոռին, ապա շնորհակալություն հայտնեց խորհրդարանին, հանրապետականի շնորհակալություն հայտնեց, այցում նաև հանրապետության նախագահին իրեն այդ պաշտոնում առաջադրելու համար, շնորհակալություն հայտնեց նաև Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրին, թերևս հաշվառնելով, որ նրանք նույնպես կողմ են քվեարկել իր ճգնաժամությունը, շնորհակալություն հայտնեց նաև բարձրություններին, ովքեր բոյկոտել էին և այսօր չմասնակցեցին քվեարկությանը, հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունը և շարանգությունը, նշեմ, որ հայազգային կոնգրեսից ամեն դեպքում մասնակցեց Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ ժառանգությունից Ալեքսանդր Արզումանյանը, եւ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ թեև հակը որոշել էր, որ ինքը չի մասնակցելու, սակայն ինքը մասնակցեց, եւ ինչպես Փաշինյանն ասաց, պետք էր ինչ-որ մեկը մասնակցեր եւ դեմ քվեարկեր Գալու Սահակյանին, եւ այդ երեք դեմերի ծերևս մեկն էլ հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նաեւ Գալու Սահակյանը շնորհակալություն հայտնեց առաջադրված ճգնաժամներին, Հրանտ Բագրատյանին, որը ստացել է ընդհանրապես 3 ձայն եւ Ռուբեն Հակոբյանին, ով ինչպես գիտեք 3 ինքնաբացառիկ հայտարարեց եւ հրաժարվեց ազգային ժողովի նախագահի ճգնաժամությունից։ Նա Գալուս Սահակյանը իր այսպես շնորհավորական խոսքում նաեւ ասաց, որ ինքը պայքարող մարդ է, սիրում է պայքարել եւ համոզված է, որ այն ինչ ստացվում է պայքարի արդյունքում, անձին ավելի ամուր է զգում, տվյալ դեպքում այդ խոսքերը վերաբերվում էին իրեն։ Այսքանը Կարլեն։
Հորդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մի քանի ժամից Մինսկում հանդիպում են Մաքսային միությանն անդամակցող երկրների առաջնորդները։ Հայաստանի իշխանությունները չէին բացառում, որ արդեն այսօրվա հավաքին Երևանը ստորագրելու է Կրեմլի նախաձեռնած միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը։ Երեք, սակայն պարզ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը չի մեկնելու Բելարուս, թե ինչու փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախագահը չի մասնակցելու այսօր Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին, այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը, ում ներկայացմամբ նախագահ Սարգսյանը գտնվում է Երևանում և շարունակում է աշխատել իր սովորական աշխատանքային օրակարգով։ Այսօր Մինսկում կայանալու է Մաքսային միության և Միացյալ տնտեսական տարածքի ղեկավար մարմնի Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու են Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահները։ Բելարուսի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինի, Նուրսուլթան Նազարբաևի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այսօրվա բանակցությունների օրակարգում երկու հարց է. Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նախագիծը և Մաքսային միությանն ու Միացյալ տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզի իրականացման ընթացքը։ Ուշագրավ է, որ Մինսկում քննարկվելու են Հայաստանին առնչվող հարցեր, սակայն առանց հայաստանյան բարձրաստիճան ներկայացուցիչների։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանի փոխանցմամբ արտարած որևէ բան չկա, որ Հայաստանն այսօր չի մասնակցում Մինսկյան գագաթնաժողովին։
Որևէ խնդիրների լստերության չկան, աշխատանքային ընթացքը շարունակվում է, դեռ որոշակի խնդիրներ գտնում են դեռևս բանակցային գործընթացում, եւ ես կարծում եմ, որ դա այսպես մեծ հաշվով Մինսկյան հանդիպումով պայմանավորվել պետք չի, ընթացքը դեռևս գործընթացը գտնվում է իր նորմալ բնականոն հունի մեջ։
Միաժամանակ Զաքարյանը չցանկացավ արձագանքել այն հարցին, եթե որևէ խնդիր չկա, ինչու Հայաստանը չի մասնակցում Մինսկի այսօրվա գագաթնաժողովին։
Սևանում հանգստի սեզոնը դեռ չբացված, նոր սկանդալ է ծագել լճի շուրջ։ Իշխանությունները որոշել են շեշտակի մեծացնել բացթողումները։ Միայն առաջիկա 5 տարվա ընթացքում լրացուցիչ 350 միլիոն խորանարդ մետր ջուր դուրս բերելով Սևանից։ Բնապահպանները սավորակում են աղետ, ընդ որում համոզմունք հայտնելով, որ այս ամենի հետևում կանգնած են գործարար պաշտոնյաները, սեփական ձկնաբուծական բիզնեսը զարգացնելու համար։ Աղմկարույց օրինագիծն առավոտյան դրվել է, քվեարկության արդյունքները փոխանցում է Նանե Սահակյանը։
Ազգային ժողովն այսօր քվեարկեց եւ ընդունեց Սևանի վերաբերյալ օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, ըստ որի թույլ կտրվի այս տարի Սևանից իրականացնել ավելի մեծ ջրառ։ Նախկին 177 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 240 խորանարդ մետր ջուր։ Բաց թողնվող ջուրը կհոսի դեպի Արարատյան դաշտավայր։ Օրինագիծն ընդունվեց 96 կողմ 15 դեմ 4 ձեռն պահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հանրապետականից բացի կողմ քվեարկեց նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Բանից հետո, երբ մեծ ջրարի 5 տարվա ժամկետը փոխարինվեց 1 տարով, խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը խիստ քննադատված նախագծին կողմ քվեարկելը բացատրեց այսպես.
Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցությունը առաջարկել էր 5 տարին սահմանափակել 1 տարով, որտեղ ընդունեք առնվազն հասկանալի չէր, թե ինչպես է հնարավոր 5 տարվա կտրվածքով կանխատեսում անել, չեմ կարծում, որ Նոստրադամուս անգամ նման կանխատեսում կարող էր անել։ Իհարկե, մենք սա համարում ենք ընդհանրեն իրավիճակային երկ, որտեղ տասնյակ ջուրերի բնակիչներ դիմել են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության, ասելով, որ ոռոգման ջուր չլինելու պատճառով զրկված են հողերը ոռոգելու հնարավորությունից, ուստի ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկում է կողմ։
Սևանից մեծ ծավալի ջուր բաց թողնելուն դեմ է բնապահպանների համայնքը։ Բնապահպան ակտիվիստները պնդում են, որ մեծ ջրառի դեպքում կվտանգվի Սևանի էկոհամակարգը։ Իսկ ըստ մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների ավելացված ջրառն իրականում ոչ թե Արարատյան դաշտավայրը ոռոգելու, այլ ձկնաբուծարաններ ունեցող ընտրյալ օլիգարխների բիզնես շահերը սպասարկելու համար է։ Արարատի մարզի բնապահպանության վարչության պետը ազատության հետ զրույցում հաստատեց մեծ ջրառի անհրաժեշտության պաշտոնական բացատրությունը։ Մարզի շատ գյուղեր ոռոգման ջուր չեն ունենա, եթե Սևանից ավելի շատ ջուր չհոսի դեպի մարզ, սակայն վարչության պետը նաև հաստատեց ընդդիմախոսների այն պնդումները, որ մարզը ոռոգման ջրի պակաս ունի, որովհետև ավելի ցածրադիր գոտիներում տեղակայված տասնյակ ձկնաբուծարանները արտեզյան ավազանի ջրային պաշարներն անբարեխղճորեն են օգտագործում, դրա հետևանքով բարձրադիր գյուղերը զրկվում են արտեզյան ավազանի ոռոգման նպատակով օգտագործվող ջրից։
Ադրբեջանում մեծ աղմուկ են բարձրացրել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի դեմ բանեցվող ճնշումները։ Յունուսին ու ամուսնուն բերման են ենթարկել Բաքվի օդանավակայանից Քաթար մեկնելուց առաջ։ Առաջին անգամը չէ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները բիրտ միջոցներով լրացնում են անվանի իրավապաշտպանին։ Այս միջադեպը, սակայն, անմիջապես հաջորդեց պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի ձերբակալությանը։ Լեյլա Յունուսը հանդես էր եկել պաշտպանություն Միրկադիրով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանի ամենահայտնի իրավապաշտպան ամուսնական զույգը Լեյլա և Արիֆ Յունուսները բերման ենթարկվեցին 3-3-ով Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանից, այն պահին, երբ նրանք պատրաստվում էին մեկնել Փարիզ միջազգային համաժողովին մասնակցելու համար։ Անձնական իրերի մոտ 3 ժամ տևած մարակրկիտ խուզարկությունից և համակարգիչները բռնագրավելուց հետո Արիֆ և Լեյլա Յունուսներին տեղափոխեցին Բաքվի կենտրոնում գտնվող այն շենքը, որտեղ նրանք բնակվում են վերջին մի քանի տարիներին։ Այստեղ արդեն դատախազության աշխատակիցները փորձում էին առանց դատական որևէ որոշման խուզարկություն անցկացնել նրանց պատկանող բնակարանում։ Ոստիկանները պնդում էին, որ խուզարկության դատական թույլտվությունն առկա է, սակայն բնակարանի սեփականատերերին այն ցույց տալ չեն կարող։ Գիշերը ժամը 3-ի շրջանում իրավապաշտպանների բնակարանի շքամուտքում հավաքվել էին մի քանի տասնյակ լրագրողներ, որոնց դիմելով Լեյլա Յունուսն ասում էր, որ մինչ այդ պահը նրանց որևէ մեղադրանք առաջադրված չէ, տեղի ունեցողի արդիվ որևէ բացատրություն չի տրվում։ Առավոտյան կողմ ոստիկանների և իրավապաշտպանների հակամարտությունը հասավ գագաթնակետին կիրակի օր ընդհանրեն հիվանդանոցից դուրս գրված Արիֆ Յունուսի առողջական վիճակը կտրուկ վատ թերացավ և նրան կրկին տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Լուսադեմին արդեն Յունուսների բնակարանի մոտ սկսեցին հավաքվել տեղի ոստիկանության ղեկավարները, նրանք հեռախոսով պարբերաբար կապ էին հաստատում վերադասների հետ, փորձելով հստակեցնել իրենց հետագա անելիքները։ Լեյլա Յունուսը, դիմելով Յասամալի շրջանի ոստիկանության պետ Մոբաթ Հուսեյնովին, ասում էր. Դուք ցանկանում եք ջարդել մեր տան դուռը, ջարդեք, ցանկանում եք սպանել ինձ, սպանեք, բարձրաստիճան ադրբեջանցի ոստիկանի պատասխանն ավելի քան անկեղծ էր, որևէ մեկին սպանելու ցանկություն չունենք առայժմ։ Առավոտյան ժամը 7-ին ոստիկաններին ի վերջո հաջողվեց Լեյլա Յունուսին տեղափոխել գլխավոր դատախազության շենք, որտեղ արդեն մի քանի ժամ է ինչ շարունակվում է իրավապաշտպանի հարցաքննությունը։ Այն ի դեպ վարում է նույն այն քննիչը, որը ղեկավարում է Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի գործի նախաքննությունը։ Իրադարձությունների նման զարգացումը Լեյլա Յունուսը կանխատեսել էր դեռ անցած գիշեր։
Шпионов целая семья.
Վերադառնանք Երևան, այսօր բողոքի ցույցի էին դուրս եկել անվադողերի արդեն նախկին գործարանի աշխատակիցները։ Գործարանն այլևս արտադրանք չի տալիս, նույնիսկ շենքն է օտարվել, բայց մոտ 1600 աշխատակիցներ տարիներով աշխատավարձ չեն ստացել։ Միայն փողոցը փակելու սպառնալիքներից հետո է անվադողերի գործարանի աշխատակիցների բողոքի ձայնը լսելի դարձել։ Լիաննա Մնացականյանն է պատմում։
Անվատողերի արդեն նախկին գործարանի 4 տասնյակից ավելի աշխատակիցներ այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Glendale Hills ընկերության դիմաց, պահանջելով վերադարձնել իրենց դեռևս 1996 թվականից կուտակված աշխատավարձերի եւ վերջնահաշվարկների պարտքերը։ Աշխատակիցներն ասում են, որ 2008 թվականին գործարանը սնանկ է ճանաչվել։ Տարածքը եւ գույքը գնել է Պաշտպանության նախարարությունը, որից հետո նախարարությունը գործարանի գույքը վաճառել է Knightbridge կազմակերպությանը, որն էլ պատկանում է Glendale Hills-ին։ Սակայն մինչեւ որս ընկերությունը նախարարությանը չի վճարել ձեռքբերված գույքի դիմաց, ինչի պատճառով էլ գործարանի նախկին աշխատողների աշխատավարձերի պարտքը չի վճարվում։
Մենք Knightbridge-ի աշխատավարձ չենք ուզում, մենք այսօր Knightbridge-ի ուզում ենք, որ ինքը ձեռքբերված գույքի դիմաց գումարը փոխանցի, որ մեզ սնանկության գործով կառավարի չկա, հնարավորություն ունենա մեզ վճարումներ կատարել, քանի որ մեր աշխատավարձի ամբողջ մասը մտնում է 344 միլիոն գումարի մեջ։
Նախկին աշխատողներից մի քանիսը նշեցին, որ աշխատանքի ժամանակ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն են ստացել, ինչի հետևանքով գործարանն իրենցից յուրաքանչյուրին եւ աշխատավարձի եւ փոխհատուցման տեսքով պարտքի 1.5 միլիոն դրամից ավելի գումար։
Կամից պետք է վերացնեմ, կամից առեմ, կամ եթե չէ իրենց պետք է ես առեմ։ Իրենց պետք անեմ, արդեն ուրիշ ճարճ չունենք։
Ինքան սпасում են, հիմնից հոգի են մնացել։ Որ մենք էլ գնանք այդ հաշիվ փակվի ու
փակվի վերջանանք։
Ունեցան բուժվենք, ու մեր դեզի տերեփողենք ուզում։
Տանք կոմունալ վճարումները բրզենք, դա էլի իրանց ենք տալիս։ Կառավարությանն ենք տալիս։
Անդադողերի գործարանի աշխատակիցները սպառնացին փակել Glendale Hills-ի դիմացի փողոցը, քանի որ ընկերությունը 2 ժամից ավելի հրաժարվում էր պատասխանել իրենց հարցերին։ Այս սպառնալիքներից հետո միայն ցուցարարներից 2-ին ներս հրավիրեցին եւ խոստացան գումարները փոխանցել մինչեւ 2 շաբթի։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Միջնադարը վերադառնում է բոլոր լծակները մի ձեռքում, այսպես է հայկական ժամանակն անդրադառնում Գագիկ Խաչատրյանի նշանակմանը ֆինանսների նախարարի պաշտոնում։ Իհարկե, ոմանք փորձում են կատարվածի մեջ լավատեսական նոտաներ գտնել, իբր վերջապես հարկայինը վերցրեցին Գագիկ Խաչատրյանի ձեռքից, բայց իրավիճակին ավելի լավ ծանոթները շատ լավ հասկանում են, որ ոչ թե հարկայինը վերցրեցին Գագիկ Խաչատրյանի ձեռքից, այլ նրա ձեռքը տվեցին նաև ֆինանսների նախարարությունը։ Եվ ուրեմն ինչ է կատարվում։ Բոլոր լծակները տրվում են մեկ անձի, որպեսզի ավելի պարզ դառնա, թե ինչ իրավիճակ է ստեղծվում սրա արդյունքում, թերևս նպատակահարմար է համեմատություններ անցկացնել։ Պատկերացրեք, որ քննիչը, դատախազը, փաստաբանը ու դատավորը միևնույն անձն են։ Ինչ հեռանկար է սպասվում նման դեպքում ամբաստանյալին, հենց այդ նույն հեռանկարն էլ սպասվում է մեր տնտեսությանը։ Հայաստանը հանձնվել է առանց ստորագրության լրագիր էլեկտրոնայինը, այս մեկնաբանությամբ է անդրադառնում այն հանգամանքին, որ Հայաստանի նախագահը չի մասնակցելու այսօր Մինսկում սկսվող ՄԱԿՍ-ային միության գագաթաժողովին։ Առաջին հայացքից թվում է, որ Հայաստանի անդամակցումը կանխվում է, բայց իրավիճակը հիշեցնում է դրվակ, երբ հայտարարված է, որ մարդուն սպանելու են, սակայն իրականում բավարարվում են նրա ոտքերն ու ձեռքերն անդամահատելով։ Միգուցե սարսափելի համեմատություն է, բայց հազիվ թե ավելի սարսափելի, քան պետության ինքնիշխանության կորուստը։ Հայաստանն առանց ստորագրության է հանձնվել, բանն այն է, որ ստորագրությունը թեկուզ ձևական, ինչ որտեղ սուբյեկտության վկայությունն է, գոնե ֆորմալ առումով սուբյեկտին ճանաչելու ակտ։ Հրապարակն անդրադառնում է տարածված լուրերին, թե ՕԵԿ-ը ձեռք է բերել Երևան հեռուստաընկերությունը գրելով. «Մեր տեղեկություններով գործարքը կայացել է 3 ամիս առաջ ռուսական ազդեցիկ քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչներից մեկի հետ համատեղ. Փաստորեն լուրը գաղտնի է պահվել մինչև քաղաքական դաշտի հստակեցումն ու ՕԵԿ-ի կոալիցիայից դուրս գալը»,» գրում է հրապարակը։ Նույն թեմային անդրադառնալով 4-րդ իշխանությունը գրում է. «Տեսնում եք, Հայաստանն ինչ ժողովրդավարական երկիր է. Ընդդիմության ներկայացուցիչները շատ հանգիստ կարող են հեռուստաընկերությունը գնել»։ Փաստորեն Արթուր Բաղդասարյանն ընդդիմություն է դառնում բոլոր կոմունալ հարմարություններով, սեփական բիզնես ունի, սեփական հեռուստաընկերություն նույնպես, մնում է միայն վարկանիշը։ 168 ժամի տեղեկություններով ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում թե ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի թեկնածության առաջադրումը, թե ՀԱԿ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի ինքնաառաջադրումը անակնկալ է եղել Քարյակի համար։ Քարյակի վերջին նիստում որոշված է եղել, որ իրենք չեն կարևորելու ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունն ու չեն մասնակցելու սեփական թեկնածույով։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնական ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին եւ հիմնական թողարկմամբ ժամը 19-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչեւ այդ ժամը